کاگابدڵا جارێکتر خۆشاتمەوە بە ڕاوەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا، هەر وەک لە بەیانامەی پەنا کوردی و راپۆرتەکانی پەیامنێری دەنگی ئەمریکا لە ئامەدەوە، نوسەری کورد ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەجاد یان ژیارە جەهانفەرد و حەسەنە بەرەدە خوێندکاری ماستەر لە کوردۆلۆجی لە سەرەتای ئەم مانگەوە لە ماردین دەست بەسەر کرابوون. دادگا لە 25 ئەم مانگە بە تاوانی ئەندامەتی پاکەکە تاوانبار یان کردوون. دادگا لەسەر چ بەناغەیەک ئەمانە کە کوردی ناوچەی کرماشان و ڕۆژهەڵاتی کوردستانن بە ئەندامەتی پەکەکە تاوانبار کردووە؟
هەر بەکەوەی کە لە ڕاگەیەندراوی پەنی کوردی فتەهاتووە، تاوانی ئەوانە زیاتر لەسەر بنەمای ئەو پەیوەندیانەیە کە ئەو دوو ڕەوشنبیرە کوردە لەگەڵ ئاکادمیسیەنە کوردەکان، لەگەڵ ناوەندەکانی ڕەوشنبیری، لەگەڵ چاپخانە و وەشنخانەکانی کوردی و لەگەڵ چالاکوانانی مەدەنی کورد لە باری فەرهەنگی و لە باری بڵێن ڕەوشنبیری و لە باری وێژەی کورد هەبوویانە. یعنی لەوە بەدەر پەنی کورد ئاگادار نییە کە ئەوان چالاکیەکی ڕێکخراوەییان بێ. وەکی ترش ئەوانە کەسانی سیڤیلن کە ئەگەر سەمپاتیان بۆ ڕێکخراوەکی سیاسی یا بۆ بڵێن حەرەکەتی کوردیش بێ لە چارچێوەی ئەدەبیات، لە چارچێوەی وێژەی کورد، لە چارچێوەی فەرهەنگ و لە چارچێوەی ئەو کارانەیە کە ئێستا کردوویانە و هەموو ئەو کارانەی کە ئەو دوو کەسە کردوویانە لە چارچێوەی چالاکی دموکراتیک و لێگاڵدا، نەک چالاکیە کە بۆنی ڕێکخراوەیی لێبێ.
سەرەڕای ئەمانە بە مەبەستی ڕۆشنبیری بێر ئەو ناوچانە ڕۆشتوون، ڕۆشتنیان لەم هەڵ و مەرجە و بار و ئاڵۆزەی تورکیا کارێکی دروست بووە کە وەکو دەبینرێت هاوڵاتیان، ڕۆژەمەنووسان، ڕامێرزانەکان بە هەرڕەمەکی دەستگیر دەکرێن.
مەسەلەی سەرەکە ئەوەیە کە زانکۆی ئارتوکلو کە لەو چەند ساڵەی دواییدا بە هەمەتی هەندێک کەسانی ئاکادمیکەری کورد، کەسانی بڵێن ڕووناکبیری کورد، بۆتە ناوەندی کوردۆلۆجی، بۆتە ناوەندی خوێندنی ئاکادمیک لەسەر کولتوری کوردی، لەسەر ناسنامە و هویەتی کوردی، ناوەندی ئەو زانکۆی لەوێ، زانکۆی خودی زانکۆی ئارتوکلو کە لەوێدا بەڕێزکە هەسەن لەوێ خوێندکار بووە، ناوەندی ئەو زانکۆیە لەوێ بۆ ئەوەی کە پچی و خوێندکارێک بەڵێن دەستی بەشی خوێندنەکە دەست پێ بکە، بۆ ئەوەی پچی لەوێ کارەکانی خوێندنی جێبەجێ بکە، ناچار بووە پچێت. و کارژیاریش وەک هەوڕەیەک لەگەڵیش بووە، چونکە کارەکە لە یەک چارچێوەیەدا، چون کارەکە لە چارچێوەی فەرهەنگیدا شتێک تەبەییەکە، ئەسان پچێت بۆ وێ تەبەییە کە ئەگەل زانکۆیەک لە جێگایەک بێ خۆ ناکرێت بەرەگای تەلفۆنەوە لەگەڵ ئەو زانکۆیە پەیوەندی بگیرێت، چونکە ئەگەر کەسێک بێوێ لە جێگایەک دەرس خوێنێ دەبێت بچێتە شوێنی دەرس خوێندنی خۆی، کە وە بوو تەنیا و شتەیەکی تورکیا دەڵێ بیانوویەکە بۆ سەرکوتکردنی زیاتر و بۆ ترساندنی خەڵک و بۆ پێشیگرتن لە پەیوەندی ڕەوشنبیری کوردەکان پێکەوە. هیچ تر
تاشەن ژیانی ژیار و حەسەن لە مەترسیدایە.
ئەوەی کە تا ئێستا ثابت بوو ئەوەیە کە لە زیندانەکانی تورکیا لە کاتی گیران و لە ناودەستی پۆلیسی تورکیا مەسەلەی لێدان، ئەشکەنجە، بێحرمەتی کردن شتێکی ڕۆژانەیە، و لەبەر ئەوەی ئەو دوو کەسانە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لەباری زمانی و ئەحتمالەن کێشەی زمانی تورکیان بێ، ئەو دەبێتە باسی ئەوە کە زیاتر بەرگومان بن، کە زیاتر لەژێر فشاردامن و زیاتر زەخمیان لەسەر بێ. پێم وایە تەحقیر کردن، بێحرمەتی کردن و تەنانەت لێدانی جەستەی و لێدانی فیزیکیش دەتوانێت ئەو مەترسیانە بێ کە لەسەر ئەو دوو بەڕێزە هەیە. و لەوەش مەترسیداتر ئەوەیە کە کاربدەستانی تورکیا دەتوانێت پەروەندەیەکی ئەمنیەتییان بۆ دروست کات کە دواتر ئەگەر پەروەندە ئەمنیەتیەکەیان بنێرن بۆ ئێران، لە ئێرانی لەژێر فشاری ئەمنیەتی دابن.
بەس کاک عەبدوڵڵا، ئێستاکە چی دەبێت بکرێت و پاراستنی مافو و ژیانی ئەم دوو کەسە و ئازادکردنیان؟
ئەوەی جێ دڵخۆشیە نووسەرانی جیهان پەنی ناونەتەوەیی و شاندی پەنی ناونەتەوەیی کە لە تورکیا بە شێوەیەکی جددی و دواکەوتنی بووە بڵێن بە دوادەچوونی هەیە لەسەر مەسەلەی، و نووسەرانی جیهان کەسانێک کە خاوەنی قەلەمن و تاسیریان هەیە، باندۆریان هەیە، بڵێن کاریگەریان هەیە لەسەر ڕای گشتی لە جیهاندا، بە شێوەیەکی جددی لەسەر کەیسی ئەو دوو ڕۆشنبیرە کوردە کار دەکەن و هەوڵ دەدەن کە کاربەدەستانی تورکیا ناچار بکەن کە واز لەو سیاسەتە سەرکوتگرانە، واز لەو گرتنە کورکۆرانانە بێنێ و حرمەتی ئەو کەسانە بگرێ کە لە بوارەکانی فەرهەنگیدا کار دەکەن. ئەوە جێی هیوایە و هیوای ئەوە دەبەخشێت کە پەن بتوانێت لەو چارچێوەیەدا کارێک کە، بەڵام تا ئێستا ئەوەی بینیمانە تورکیا جوێی نەدەوێتەوە فشارانە، و تا ئێستا بێدەنگ بووە لە بەرامبەر ئەو زەختەیدا کە پەنی ناونەتەوەیی دەهێنێ و هەوڵ دەدا کە ئەو دۆسیە بە شێوەیەکی باش چارەسەر بکە بە قازانجی ئەو دوو ڕەوشنبیرە کوردە.
کوردانی تاراوگە کە لە دەرەوە دەستیان واڵاترە چیانە دەستدێت؟
من پێم وایە هەم لە پەیوەندی لەگەڵ شوێنە نووسی ئەو دوو ڕووناکبیرە کوردەوە بە گشتی لەسەر مەسائلی تری کوردستانی، لەسەر مەسائلی سیاسی، مەسائلی دیکە، تاراوگەی کورد یا بڵێن کوردانی دەرەوەی وڵات زۆر کاریان لەدەستێ بە پەیوەندیگرتن لە ناوەندەکانی پەیوەندیدارەوە، بە پەیوەندیگرتن لەگەڵ سیاسەتمەداران، لەگەڵ ناوەندەکانی ڕۆشنبیری، لەگەڵ ناوەندەکانی سیاسی، لەگەڵ ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ، هەر یەکەو لە لای خۆیەوە دەتوانێت کاریگەری بێ لەسەر مەسائلی ئەوە. و لو چارچوی دا به توید وقتا اگه دبینین که دو انسانی روناک بیر که لچارچوی فرهنگ و کلتوری کردی دا کار دکن لبردوامی کارکه خویان دا دکونه بزدخت و دکونه زندانه و اوشته که رای گفتی جهان اوشته قبول ناکه و بروای من اوانده توانه تأثیری هم بلسه نواندکانی بریاردن و نواندکانی بریاردن دام فشار بو ترکیه و دولتانی دیکه حاکم بسر کردستان دا بینه که واز لو سیاست سر کرد کرانه یا نه بینه
و تا پیمودی کردن برای خلاوکانی مافی مروف امنستی نتوی گرتو کن و خود بلین کانگریس مانه کن کاری که پیوسته
همون یو کارانه به بروی من لدست کردکانی تاروگده و اگر به دنگی که یک گرتوانه و او حولانه بدین تأثیری زیادتر ده به کاری گری زور زیادتر ده به
که عبدالتوازانی جیار لکرماشان ایلام سنم نوچکانی تیر رجالاتی کردستان به هوی کار فرهنگ کانی و کسی که ناسرا و تا چند لشیانی گرانویان بو ایران لوانه یا لویش دردسریان بود درست بکن؟
او ترسی که استال روشبدای اویه که ترکیه پرونده ایک امنیتی اویان بود درست بکن که کارکانی اوان لروشالات کردستان و لیرانش بقیت مترسیه و حتی جیانی اوان یا بلن امنیتی اوانش بقیت مترسیه و اویی که دورون اک بیری کرد لگل نوانده که کردولوشی یا لگل نوانده که زانستی یا لگل نوانده که روشن بیری پیوندیان دبه اوشته که زور آسا یا زور کسی دی که لدروی کردستانش تنانت اگر اوانهی لباری نتویی و کردیش نبن جاروی کردولوشی دی خوانن لسر فرهندی کرد تحقیقات دکن کارکه او دو برازه دکه و تشارچوه تحقیقات علاقه شخصی خویم به مسئله فرهنگی و به مسئله کلتوری و به ناسنامه کردی و به هیچ پیوندی به مسئله امنیتی و مسئله سیاسی و دتوانه نبه لبرای وش من تیم وای که دبی گمانی اوما نبه که او دو کسانه دبی لیران سربست و نچشیان لسر رگا نبه بلان بوش نقطه ای که امن لحکومتی دیکتاتوری کومالی اسلامی همانه و لحکومتی بلان سرکوتگیری ترکیه همانه احتمالی اوی که او دولایانه حوکاری بکن و پرونده ای که حوبشی امنیتی هم بودرست کن او مترسی همیشه هیه و دکره لکاتی گرانومن با ایران چشه جدی هم بودرست کن
عبدالله حجاب، لیکولر، چودیری کاروبار رامیاری و اندامی پنا کردی زور سپاس
نگلک سپاس باید و شکرتی خوش